BMTning hisobotiga qaraganda, panoh izlab Gretsiyaga bosh urib kelgan qochqin va muhojirlar 24 ming kishiga yetgan. Makedoniya bilan chegarada diqqinafas bo'layotgan 8500 odam shular jumlasidan. Ularni yegulik, boshpana, ichimlik suvi va gigiyena vositalari bilan ta'minlash og'irlashib boryapti. Vincent Cochetel BMT qochqinlar idorasining Yevropadagi vakili. Balqon davlatlarida qochoqlar soni kun sayin oshib borar ekan, ular orasida g'azab, ilojsizlik hissi ham kuchayib bormoqda.
They don't understand that they can no longer move onward, that they have to queue, they have to go through the relocation process.
Nima uchun yo'limizni to'sishyapti? Nima uchun navbatda kutishimiz kerak deya xunob odamlar. Chegaralardan hamma ham birday o'tishiga ruxsat yo'q. Natijada odamlar asabiy. Bu esa zo'ravonliklarga yetaklashi hech gap emas, dedi Kochetel.
Which may lead to act of violence.
29-fevral kuni Makedoniya chegarasidagi tinch namoyish to's-to'polonga aylanib ketdi. Politsiya odamlarni ko'zni yoshlantiruvchi gaz yordamida qochirgani ma'lum. Joriy yil boshidan beri O'rta dengiz orqali qariyb 132 ming kishi kelgan. Shulardan yarmi ayollar va bolalar. BMT qochqinlar idorasidan Andrian Edwardsning aytishicha, Yevropa ittifoqi qochoqlarni 28 a'zo davlatda teng taqsimlashga doir o'tgan yilgi rejani tatbiq etishi muhim.
It should concern everyone that despite commitments to relocate 66,400 refugees from Greece, states have so far pledged only 1,539 spaces.
Gretsiyadan 66,400 kishini qo'shnilar qabul qilishi rejalangan edi. Lekin shu paytgacha faqat chamasi 1,500 kishiga joy bor ekani aytildi va shundan 325 nafarigina haqiqatda Gretsiyadan chiqib boshqa mamlakatdan panoh topdi, deydi Edwards.
Only 325 actual relocations have occurred.
BMT nazarida, Gretsiya Yaqin Sharq va Afrika davlatlaridan kelishda davom etayotgan qochoqlar uchun sharoitni yaxshilashi, Yevropa ittifoqi esa bu muhtojlarga ko'proq mablag' ajratishi kerak. Jenevadan Liza Shlayn, Vashingtondan Nasiba Tohir.